30 апреля на Донбассе официально заканчивается антитеррористическая операция, вместо нее начинается операция объединенных сил. Изменение формата прописано в законе о так называемой реинтеграции Донбасса, который президент подписал 20 февраля. Отныне именно на Объединенный оперативный штаб возлагаются полномочия по регуляции ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины вместо штаба АТО. Операции объединенных сил подчиняются не только подразделения вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей. И в нашей студии сейчас уже есть гость, это Александр Мусиенко, руководитель Центра военных правовых исследований. Но в то же время я бы еще хотела привести одну цитату, как пояснил Юрий Бобров, офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Антитеррористическая операция и операция объединенных сил регулируются абсолютно разными законами и могут существовать параллельно, могут дополнять друг друга, и на самом ли деле обозначают, что формат антитеррористической операции с сегодняшнего дня переходит в новый формат? Или же это все-таки понятия параллельные?
Ну, це новий формат, який все-таки удосконалює і дає більше повноважень Збройним силам України, що є нормальним в умовах війни, коли є агресія Російської Федерації. Все-таки провідну роль і юридичну, і фактичну в відсічі агресії мають відігравати військові. І це нормально. Нарешті це унормовано хоч якось. Що змінюється, якщо, скажімо так, ну юридично на сьогоднішній день здійснювати керівництво операції буде відповідний командувач об'єднаних сил, який призначений. Є положення про оперативний штаб об'єднаних сил. Не буде здійснювати більше керівництво юридичне операцію заступник голови СБУ, керівник антитерористичного центру, як це було до сьогодні. І, в принципі, це удосконалює механізм саме для військових. Якщо говорити про антитерористичну операцію, так, чому такі колізії виникають? Тому що нам удрували дуже багато, на жаль, законодавством нашим. Це все питання можна було вирішити і зняти, ще в 2014 році ввівши правовий режим воєнного стану, який би передбачав практично те ж саме, що передбачається цим законом для людей.
До речі, про це говорять дуже багато експертів, власне. Чому не воєнний стан на певних територіях?
Абсолютно на цій території треба було це зробити, і це би зняло масу питань. По-перше, повноваження військових. Вони були би унормовані не тільки цим законом, а нормально, як воно є законодавством. Друге, військово-цивільні адміністрації. Не потрібно було б створювати їх відповідно до нового закону. Певні режими, які порушують і відступають від певних прав людини, також це було би унормовано. Все було б чітко і зрозуміло. Була б створена ставка Верховного Головнокомандувача. Президент України, як Верховний Головнокомандувач, замикав би на себе керівництво всієї військової ієрархії. Все просто. Я думаю, що це робилося якраз для того, щоб воєнний стан, правовий режим ввести іншими способами. От вони обрали таку конфігурацію ввести це оцим законом. От і все. А всі ознаки воєнного стану, вони є і так.
Наскільки це було зроблено своєчасно чи не своєчасно? І чи означає, що цей формат є довготривалим наразі? Наскільки він і до яких наслідків може призвести?
Формат є довготривалим однозначно, тому що бачимо, поки що, на жаль, немає передумов для завершення війни. Агресія не припиняється, Росія війська не виводить, агресивну політичну риторику не припиняє, а відтак говорити про завершення війни зараз не доводиться. Тому, безумовно, операція надовго. Що це може змінити? Як на мене, в принципі, нічого порівняно з антитерористичною операцією. Єдине, що, знову ж таки, у військових з'являється більше повноважень, і для них це, безумовно, добре. І добре, що ці повноваження в українській армії є, тому що раніше з острахом могли дивитись на те, що певні, скажімо так, дії, які будуть чинятися військовими, вони можуть розглядатися військовою прокуратурою як певні правопорушення кримінальні, то зараз це питання знято і унормоване. Тому, безумовно, це є краще якраз для посилення керування цією операцією.
Але наскільки це добре для місцевих мешканців і чи є ризики, принаймні, виходячи з тих положень, які прописані у законі, чи є ризики порушень прав людини? Принаймні, про це говорили багато правозахисників, які займаються цією сферою, і, власне, наголошували, що повноваження прописані, але вони можуть бути перевищені.
По-перше, ніхто не застрахований від перевищень повноважень будь-яким або працівником правоохоронного органу, або військовослужбовцем. За це є і відповідальність, відповідна в Кримінальному кодексі. На 100% виключити такі ризики неможливо ніде, в жодній державі, і Україна тут не виключення. Я хочу нагадати і правозахисникам, і всім, і слухачам, що в 2015 році парламент України, Верховна Рада своєю постановою ухвалила відповідну заяву до звернення до європейських і міжнародних організацій, в тому числі до ПАРЄ, ОБСЄ і інших, про тимчасовий відступ від пакту про міжнародні і громадянські права. Це передбачено якраз цим пактом. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб в умовах військового конфлікту, в умовах війни надати право військовим і представникам спецслужб здійснювати, наприклад, превентивне затримання терористів, інших осіб, які можуть підозрюватись у вчиненні злочинів, агресії проти України, ведення агресивної війни, вчиненні терористичних актів і так далі. На 72 години можна їх затримувати, так, без санкції суду. Тобто є механізми, які в умовах міжнародних конфліктів застосовуються, і вони, безумовно, є відступом від окремих положень прав людини. Але війна передбачає і особливий правовий стан. І нормально, коли відступ від цих прав відбувається. Разом з тим, це не дає право ні військовим, ні представникам спецслужб, ні жодному іншому органу державної влади порушувати і застосовувати надміру силу, чи порушувати права людини, гарантовані, так, які гарантовані міжнародним правом. Бо за це настає відповідальність. Яскравий приклад, коли в міжнародних конфліктах, наприклад, Сполучені Штати, ті ж самі можуть притягати своїх військових до відповідальності за вчинення якихось там неправомірних, скажімо так, застосування сили або до розстрілу мирних громадян, і є такі прецеденти. Тому, безумовно, всі запобіжники є і в українському законодавстві. І якщо такі факти будуть відбуватися, їх потрібно фіксувати і винних притягувати до відповідальності.
І відповідно розслідувати. Ще один цікавий і важливий контекст стосовно операції Об'єднаних сил. Наскільки це формулювання, таке формулювання корелюється з мінськими перемовинами, з процесом мінського формату? Чи, власне, для Мінська немає значення, яким чином сформульована операція і згідно з законом, якщо вона закріплена, тобто вона має бути прописана, її положення відомі, але наскільки це важливо, як називається саме ця операція на Донбасі?
Це виключно внутрішнє право держави визначати, як ми діємо на відсіч агресору. Це визначає міжнародне право. Якщо подивитися статут ООН, то є стаття 51 статуту, яка передбачає право на самооборону будь-якої держави від неправомірних посягань. Що є на сьогоднішній день? Є агресія, яка є, скажімо так, порушенням норм міжнародного права і українського законодавства. І Україна має право застосовувати весь механізм і комплекс заходів на відсіч цієї агресії. Це є наше внутрішнє питання. Кожна держава виключно внутрішньо для себе вирішує, як вона захищається від зовнішнього ворога. Україна обрала зараз такий формат. Ми захищаємося в такому форматі. І це не має жодного впливу на Мінську переговорну групу, тому що там вирішуються одні питання, там вирішується питання взагалі-то перемир'я, яке мало би настати, тобто відведення озброєння, яке Російська Федерація не відводить, припинення вогню, яке не припиняється також, і далі рух там по політичній частині і інші. Але це не впливає на перемовини. Це є внутрішнє питання, і жодна держава світу, жодна міжнародна організація не може дорікнути Україні за ухвалення такого рішення і дію в рамках, скажімо так, визначено саме такого рішення. Це наше внутрішнє право.
Наскільки такий формат сприятиме поверненню непідконтрольних територій, на вашу думку, чи, власне, про це поки що не йдеться, і це не від формату залежить?
А це не залежить від формату, тому що потрібно дивитися взагалі на стратегію подальшу, як ми збираємося ці території повертати. А якщо послухати всіх, все військово-політичне керівництво України, то нам всі говорять виключно про політику дипломатичний шлях. Ніхто ж не говорить про військове звільнення. Так, і те, що деякі експерти або аналітики говорять про те, що така операція може бути використана для якраз військового, так, звільнення цих територій, Не виключено це, але я б не розглядаю на сьогоднішній день її як остаточну цю версію, тому що всі говорять виключно про політико-дипломатичний шлях. Тому, оскільки не йдеться про військовий, все може йти до того, що конфлікт поступово просто буде заморожуватись, можливо, буде введена миротворча місія, і вирішення цього конфлікту, на жаль, поки що відкладається, як ми бачимо.
Чи необхідно буде, на ваш погляд, з плином часу вдосконалювати цей формат? Чи наразі він абсолютно відповідає тим викликам, з яким стикаються військові і силовики на Донбасі?
Можливо, певні вдосконалення вони будуть в процесі практичної реалізації, коли, бо теорія, закон – це одне, а на практиці бувають різні нюанси, які треба враховувати і потім врегульовувати. Але, зрештою, ви знаєте, краще б уже не врегульовували, краще б уже залишали все, як є, тому що нагромадження у тієї нормативно-правової бази, воно все більше і більше, і воно вносить тільки певним чином таку правову невизначеність, що ускладнює роботу як і правозахисників, так і самих органів військового управління, не секрет, в подальшому і судів, і військової прокуратури. Тому, як на мене, взагалі потрібно було застосовувати той законодавчий пласт, який у нас є, закон України про оборону, закон України про Збройні Сили, зрештою слухати фахівців з міжнародного гуманітарного права, права військових конфліктів і застосовувати норми міжнародного права Женевських конвенцій і Гаазьких конвенцій і відповідних резолюцій Ради безпеки ООН. Для того, щоб, бо вже багато, розумієте, ми намагаємось придумувати якісь нові формули, а вже багато чого давно придумано до нас, нам просто треба брати і застосовувати.
А ми чому нагромадчуємо... цього не було зроблено, на вашу думку?
Ну, знову ж таки, я думаю, що для того, щоб обійти оце формулювання правовий режим воєнного стану. Ми пішли отаким шляхом, що ми нагромадили величезну законодавчу базу. От і все. Хоча це можна було вирішити одним єдиним законом.
І, власне, цей формат операції об'єднаних сил може бути не останнім наразі.
Не останнім, але я думаю, що поки що на цьому все буде зупинено, будемо рухатись в такому форматі. Тобто є, бачимо, воля політичного керівництва нашого рухатись таким форматом. Не дарма ж у нас є положення про об'єднаний штаб, він створюється. І, зрештою, цей штаб мав президенту представити на затвердження стратегічний замисел використання Збройних сил, інших військових формувань. Я думаю, що цей замисел він буде таємний і вже відповідно до цього закону розроблений. Ну і поки що операція буде рухатись в такому форматі.
І наскільки, відповідно до цього положення, вся операція є чітко прописаною, наскільки зрозумілі повноваження і наскільки вони співрозмірні один з одним, якщо говорити про різні силові структури?
Ну, повноваження є зрозумілі, вони, крім цього закону, визначеними іншими законами, наприклад, про поліцію, про Збройні Сили, про Службу безпеки, це все визначено. Єдине, що, в принципі, знову ж таки, я кажу про те, що воно до цього було визначено, для чого було ще окремий закон, не зрозуміло. Ну, але є вже, то є. І відповідно до цього закону, в принципі, багато чого також визначено. Є чіткі повноваження, вони виписані військовими. Є зрозуміло, що буде вводитися, я маю на увазі зони безпеки, правила перетину, лінії розмежування цих зон безпеки. Це все виписано. Решта, я думаю, буде допрацьовуватись, дошліфовуватись, як у нас кажуть, інструкціями відповідними і розпорядженнями. Тобто підзаконно нормативними актами вже в процесі виконання цього закону.
Але окремі антитерористичні операції можуть проводитися і надалі на території Донбасу. Наскільки це може допомогти операції об'єднаних сил?
Я думаю, що тут буде розділено повноваження Служби безпеки Збройних сил. Нарешті, в принципі, віддадуться ці повноваження повністю Службі безпеки. Вона буде здійснювати відповідні певні контррозвідувальні заходи, наскільки я розумію, заходи, пов'язані з боротьбою з тероризмом, тому що це підслідність Служби безпеки, ніхто з них цього не знімав. Розслідувати ці кримінальні правопорушення військові не мають права. Це вже повноваження Служби безпеки, військової прокуратури, інших органів. Тому за ними збережуться відповідно ці повноваження. Можливо, для окремих, я не знаю, заходів, якщо вони будуть масові чи сильні, можливо, будуть застосовуватися військові, можливо, або органи національної поліції. Але це питання унормовується, і знову ж таки питання використання Служби безпеки для антитерористичних заходів лишається тільки за Службою безпеки, а не так, як у нас було раніше, коли використовувалися всі.
І от, власне, тепер буде принаймні чітко зрозуміло, хто за що відповідає.
Да, да, да.
І більше в межах
відповідальність,
яких операцій.
Да, безумовно, більше воно окреслює відповідальність кожного правоохоронного органу за це.
Відповідно, за 4 роки війни, навіть вже трошки більше, ми звикли вже до такого формулювання антитерористична операція, зона АТО, АТО і так далі. Наскільки зараз, на вашу думку, будемо вже відходити від цього формулювання і наскільки це правильно за своїм контекстом?
Правильно за своїм контекстом говорю називати війну війною. А тут потрібно звертатися не просто до цього закону, про який ми говоримо, а до норм міжнародного права, а стаття 2, вона одна для всіх 4 Женевських конвенцій, виписує чітко, що коли є збройний конфлікт, міжнародний збройний конфлікт, то це є війна. Незалежно від того, чи одна зі сторін, чи обидві сторони називають це війною, чи не називають. Фактичний стан війни і ведення бойових дій – це є війна. І коли є застосування артилерії, коли є застосування танків і градів, то це не просто терористи. Це є бойові воєнні дії, це є агресія. І відповідно від цього потрібно відштовхуватися. Я всіх до цього закликаю. З 1949 року недаремно більшість держав цивілізованого світу ратифікувала конвенції Женевські, навчені гірким досвідом двох світових воєн, першої і другої. Було унормовано міжнародне право і було визначено, що таке агресія. Що таке війна? Чому те, що ми не будемо так називати, це не змінює фактичного стану війни.
Але при цьому країна-агресор наполягає, що це внутрішній конфлікт.
А вони можуть наполягати на чому завгодно. Розумієте? Вони можуть наполягати все, що завгодно. Але знову ж таки, і в тих же Женевських конвенціях написано, навіть якщо якась зі сторін не визнає, що це є війна.
На вашу думку, яким чином ця операція, яка з сьогоднішнього дня офіційно вже називається операцією Об'єднаних сил, які вона дасть результати в найближчому майбутньому?
Я думаю, що це покращить координацію управління в першу чергу органами військового управління, тобто військовими. Це для них великий плюс. І добре, що це зроблено. Врешті, поки що важко прогнозувати, я думаю, що кардинально цю ситуацію не змінить. Тобто та ситуація, яка була і є, той стан окопної війни, він буде і тривати, і продовжуватися.
А що може вплинути, якщо не проведення військової операції? Власне, на які фактори зараз варто звертати увагу?
Ну, фактори, вони лежать все-таки в великій міжнародній геополітичній площині. Це потрібно розуміти. Будь-яка війна, якщо згадувати Клаузовіца, то війна – це політика іншими засобами, так? І про це казав Сурков, який пише свою статтю і каже, що війна для нас – це теж спосіб общення. Тобто Росія називає це способом общення. Це тиск на Україну, нам потрібно розуміти, що корінь конфлікту лежить в двох принципових площинах. Перше – це не допустити інтеграцію України в НАТО, інтеграцію України в Європейський Союз, лишити Україну от такій, знаєте, як буферній зоні, а для них краще для Росії в зоні російського впливу, зоні російсько-руського міра, і не дати Україні відколотися від цієї зони. Але ми бачимо, що ці плани їхні зруйновані, що Україна вже відкололася, як на мене, ніколи не буде таких відносин, як були до війни. Тому корінь цього конфлікту, він лежить все-таки в цій великій геополітичній площині, а не в законах України, як би ми не називали там відсіч, агресії чи АТО. Не в цьому проблема.
Якщо говорити взагалі про реінтеграцію окупованих територій, і, до речі, закон, згідно з яким вступає в силу операція Об'єднаних сил, його у ЗМІ звикли називати законом про реінтеграцію або і навіть про деокупацію, але насправді більшість експертів погоджуються, що там не йдеться взагалі про реінтеграцію, ані про реінтеграцію, ані про деокупацію. На вашу думку, чи потрібно визначити все ж таки законопроектом реінтеграційну політику щодо окупованих територій?
Нам треба не законопроект, нам потрібна стратегія постконфліктного врегулювання, як це є при врегулюванні і було міжнародних конфліктів багатьох. Для цього потрібно залучити експертів ООН, представників інших міжнародних організацій і просто цю стратегію написати. Вона передбачає багато речей, і гуманітарні, і політичні, і військові речі.
І про це ми сьогодні будемо, до речі, говорити у вечірньому випуску програми «Київ-Донбас».
І перехідне правосуддя, і розмінування, і подальше урядування, здійснення владних повноважень на цих територіях. Як на мене, нічого не потрібно придумувати, якщо ми рухаємося в парадигмі і в подальшому введенні миротворчої місії на ці території. території, то в рамках цієї миротворчої місії можна писати і стратегію постконфліктного регулювання, а миротворча місія як один із елементів. Ми туди вводимо на тимчасово окуповані території тимчасову адміністрацію ООН, яка керує миротворчою місією протягом 3-5, скільки потрібно на це років. Далі проводимо розмінування, демілітаризацію, роззброєння всіх регулярних і нерегулярних військових формувань Російської Федерації. А в подальшому вже говоримо там про проведення виборів на цих територіях і так далі. Це все можна зробити. І проекти таких стратегій постконфліктного врегулювання можна взяти як приклад інші. Оцим отак потрібно рухатись. А закони різні про реінтеграцію, вони дуже часто містять гучні назви, політичний піар окремих політичних сил, але, на жаль, не містять, розумієте, конкретних дій і шляхів до того, як ми маємо рухатися.
Але це що стосується саме постконфліктної ситуації, але ж наразі ще поки що не йдеться, аби конфлікт завершився.
Не йдеться, але назва постконфліктна, вона передбачає власне дії, коли припиняється вогонь, вводиться режим перемир'я. Так? А якщо ми говоримо зараз про введення миротворців, то він також передбачає припинення вогню. Отже, якщо такі перемовини і домовленості певні вже ведуться зараз, то тут потрібно домовлятися і про цю стратегію.
Вона має бути. Є для цього передумови?
Вона має бути. А вона має бути незалежно, є передумови чи немає. У нас має бути готовий документ. Ми повинні його всім презентувати і показати. І сказати, що подивіться, бо рано чи пізно війна закінчиться. Вона не може тривати вічно. Навіть столітня війна в Європі завершилась. І якось Європа живе далі, правда? Тому в будь-якому випадку цю стратегію потрібно напрацювати, і вона має бути. Вона має йти нерозривно разом із введенням миротворчої місії і в цьому перемовному процесі.
Присутність миротворчої місії на Донбасі, на вашу думку, це ймовірний варіант якнайшвидшого розвитку подій?
Це шлях до припинення вогню. Я впевнений в цьому, і до, принаймні, закладення основ перемир'я. А решта – це вже політичні домовленості, тому що миротворці, вони не будуть вирішувати політичні складові. І досвід проведення миротворчих місій показує, що коли є стала воля сторін конфлікту до політичних домовленостей і дійсно до припинення вогню і досягнення миру, тоді і здійснення миротворчої місії ефективне. Якщо цього немає, то і ефективність місії, вона дуже часто нівелюється, зводиться до нуля. Через те, введення миротворчої місії – це є лише одним із елементів до врегулювання конфлікту і досягнення миру, але аж ніяк не до його вирішення.
І от, власне, багато залежить від того, на яких умовах ця місія, якщо буде присутня, на яких умовах вона буде працювати, і, власне, хто входитиме до її складу. На вашу думку, від чого залежить успіх цих переговорів?
Розумієте, я думаю, що це питання, як би там не було компромісів, на які доведеться десь іти. Тобто 100% українські умови і західних партнерів досягти буде важко, це треба розуміти. І це розуміють і пан Расмусен, який презентує доповіді по миротворчим місіям, і інші. Тобто треба розуміти, що для введення миротворчої місії доведеться погодитися на якісь можливі певні умови Російської Федерації. Оскільки просто по-іншому вони заблокують це рішення, цю резолюцію своїм правом вето на Радбезі, і не буде жодних миротворців. І нам потрібно визначитись, чи дійсно ми хочемо введення такої миротворчої місії, навіть шляхом певних компромісів. Я не кажу, що погодитись на всі умови Росії, ні, але на певні можливі умови. І дійсно досягти згоди на введення такої місії, чи ми будемо завжди наполягати тільки на своїх умовах, але тоді ми будемо чекати цю місію ще рік, два, три, п'ять і десять.
І цей сценарій може бути нереалізовано. Дякуємо вам наразі за цю розмову. Олександр Мусієнко, руководитель Центру воєнно-правових ісследувань, був нашим гостем.